Iruaita amabost urte betetzen dira gaur, rekainaren iruan, Jose Manuel Lujanbio Retegi ez izenez txirrita bertzolari handi eta ezaguna zendu zelarik. Berak kantatu zuen, hil baino hilabete batzuk lehenago pixka batian ez naiz astuko sartua gaitik elurpian, nire aipamenak izango dira beste 80 urtean. Oraindik urteak geratzen dira txerritaren aipamenak egiteko eta horiek ekarriko ditugu gaurkoan. Txerrita joan zen, fisikoki bere bertzoak geratu dira idatziak jentearen memorian kanten bitartez eta bere ahotza ere errekuperatu zen duela zenbait urte. Aurba, 1918 urtean Txerrita eta beste bertzolari mitiko batek Pello Errotak egindako saio baten zatitxo bat.
Errespetatu biharko deu maizu honen itxarbidea, agintari bat etorri zaku leguna eta garbidea. Nahi dungun zeiak ez du izaten onelako gobardia, zeru goita eskatzen izuten zedimendu guardia.
Artigatxotik aurreko brinaiz automobiltxo batian, Donostiara bertsuetako guntzizko bodon datian. Inazigo zagasti da kontra, ez da dokata partian, zein gian obenak probatu zera, bilas artezko partian.
Hango iduaren farola mia, ilargila eta empila, argitasuna bialdu zigun lehenbiziko egaztea. Denbora jetan usu omen zan, eta jorain donostila, gaur da neunian onen indi, bizi da mundu.
Bai, beraiek dira, Biba eta Haupa tartean Donostian egin saio batean esan bezala, 1918 urtean, lehendabiziko grabazioa da, bertzolariei eginda eta errekuperatu zen, aspaldiko partez, Pello Errota komentatzen, nola, beste gozatzen artean, asteazutik joan aden Donostiara automobiltxo batian, eta Txirritaren entzundugun azkeneko bertzoa horrelako figura metaforiko politak erabiliz, jangoik kuaren farolak dira ilargia eta eguzkia. Bueno, hori, gaur, Iruaita amabosgarren urte honetan, esan Josu Zabalaren aholkua, bete, eta aholkua baino gehiago agindua bete behar, Txirritari buruz hitz egitearena, eta plazer handiz eta gustoz, dakizkigun gauza batzuk, segurazki tesi doktoral osoak egin litezke Hernaniko bertzulariari buruz, baina, bueno, alein duko, ara, labur biltzen pixka bat. Dakiguna da, esan bezala, Hernanin sortu zela, Txirrita 1860 urtean, aita eta ama ingurukoak eziren eta aitona eta amona bai amaren partetik aitaren partetik ere inguru fisiko horretakoak, Hernani Oiartzun Errenteria egiten duen triangulo hortakoak. Txirrita zazpi nebarrebako familia batean sortu zen, bazeukan arreba bat bera baino zarragoa ezena, baina mutilezkoen artean berazen zaharrena, beraz maiorazgoa tokatzen zitzaion, dena den etzion Txirritak inoiz bere maiorazgo eskubide horri jaramon handirik egin eta nahiago izan zuen por libre esaten den bezala bere kabuz bizimodu ateratzea eta askoz ere beste askatasun batean eta bizitzea. Bertso batean gogoratzen du hori. Aspaldiko bertso batean kantatu zuen Txirritak Txeko maiorazgoa nintzen tokamenduz, baldin zerbitu banu aita pulamenduz. nere bizimodua beti dabil kantuz, despatxatuko naute, espanabil kontuz, aita ikulluan dabil behiak gobernatuz. Eta alde egin zuen etxetik eta paso egin zuen maiorazgo hori eskuratzetik. Ibili zen argintzan, jenteak esaten du lanerako nahikoa alferra zela, behintzat jentearen mentalitatean irudi hori geratu izan da. Argin ibili zela bai, Errenterin, Irunen, Donostian, trenbidean ere lanean ibili izan zen Donostia Bilbon arteko trenbide horretan, eta horretarako ez dakigu ba langile porrokatua baldin bazen behintzat bertso kontuetarako horretarako bai langile nekaezina deitzen zuten leku guztietara joango zen txirrita, eta umore zenbait umore jarriko zuen segurazki Euskal Herriko bazter guztietan. Fizikoki ere ba hor daude bere argazki zaharrak, 150 kiloko gizona zela aipatzen dute kronikak, eta sarritan kantu lagun sasoi batean behintzatan bere tamainoaren erdia ere etzen Pello Errota izan zuen, beraz bikote benetan famatua osatuko zuten. Txirritaren sasoi horretatik bera aipatzen dugu izen moduan, ez ditzagun astu ba kantu lagunak izan zituenak sasoi hartan, beste batzuen artean ba izen ezagunak ora gertzen dira: Gaztelu, Frantses Txikia, Saiburu bere lengusua, Pello Errota, Telleri Txiki, Lexoti, Kaskazuri, Fermin Imaz, sasoiaretan Txirritaren kantu lagunak izan zirenak. Esan bezala sortu Hernaniko Latze baserrian sortu zen Txirrita, baina 13-14 urte zituela familia Errenteriko Txirrita izeneko baserrira joan zen, eta bertatik datorkio ez izena. Sasoi hartan Hernaniko Latze baserria bota egin zuten fabrika bat egiteko asmoarekin, eta orduan Txirritak bertane baserri 13-14 urte zituela Latze izeneko baserriko terrenoak saldu zituzten familiako fabrika bat egiteko. Fabrika hori egitean langileetan dirudienez bazebilen pertsona edo langile andaluz bat, eta aur ba orain entzungo dugun bertsoa argine andaluzari Txirritak gazte-gazte zela jarritako bertsoa, dagoeneko oso ezaguna bilakatu dena gure artean. Argine andaluza.
Behin gaztetan, bai omentzi joan Txirritak goiz batian lanea, ta han ikusi omentzuen argine andaluz bat, bezperan eintako pareta ukerra zuzendu nahirik ari zela. Eta bat batian, honela kantatu omentzi joan.
Aiziak biali du handikan onuntza, geroztik hemen dabil gure andaluza. Arginon azala ta zakurraren putza, bera eroriko dekezakillok bultza.
Eta Txirritaren bertsoari abotza jartzen nor, eta Xavier Lete esaten den bezala ba lujo bat entzuteko aukera izan dugun hori. Txirritaren kontuekin eta jarraitze aldera, jakin badakigu gazte-gazte zela 14 urterekin, eta lehendabiziko azkeneko parkatu gerra karlista zegoela, etxe bakoitzetik eta herrian guardiak egiten, eta ba etxeko nagusia normalean aita edo joan behar izaten zen, eta langintza horretatik libratzeko bere aita ba Txirrita 14 urteko tiko gaztea karlista partidekin ibili zen guardia horiek burutzen bere herrian edo herri inguruan. Beste alde batetik esan Txirrita bere sasoiko produktua dela, hori ezin daukatu, bertsolariak beti sasoiko produktuak dira, eta bizi egiten dutela eta kantatu egiten dutela bereiek bizi dutena, eta sasoi horrek markatzen duena oroar esan da. Alde horretatik esan behar eskola sarreko bertsolari eskolatu gabeen artean sartu behar dugula Jose Manuel Lujanbio Zarra. Dirudienez, irakurtzen jakin bazekien, periodikoaren letra handiak eta izki handiak eta horiek irakurtzen bazituen, baina idazten etzekien, edo oso traketz konpontzen zen idazte gorduan, heldu zaizkigun ba, bertso asko eta asko, ba, jenteak bere memorian konservatu dituenak izan dira, eta beste alde batetik ilobak idatzi zizkionak, eta alde horretatik ba, makinatxo bat, ba, txirritak testamento gisa dozenaka bertso utzi dizkigu. Nolako bertsoa tira? Ba, mota guztietakoak, sasoiarretan aipatu dugu txerrita oso gazte zela hirugarren gerra karlista eman zela txerrita ideologikoki foruzale agertuko da bere lehendabiziko etapa horretan eta gero abertzaletasun modernoarekin lerrokatuko da hogeigarren mendearen hasierarekin batera. Bere foru defensa nabarmena da, bertsu ugari ditu txirritak, lau provintziak aipatuta, beranduago zazpi provintziak ere aipatuko ditu, eta horren adibidea bada, txirrita ez da bakarrik ironia, txirrita ez da bakarrik txiste kontalaria, txirrita ez da bakarrik bertso, ez dakit, umaretsuak edo bertso simpleak edo azalekoak egiten eta kantatzen dituena, txirritak badu, esaten den bezala, bere filosofia eta kasu askotan oso sakona dena. Horren adibide asko eta asko daude. Kanoas del Castillo izan zen, adibidez dekretoen bidez Euskal Foruak deseustatu egin izan zituenak. Gogoratu Kanoas del Castillo Angiolillo izeneko anarkistak 1800, bueno, mende 19. mendearen azkenetan bainoak hartzen zegoela Santagedako balnearioan, Arrasate parte horretan Angiolillok tiroz, hiru tiro emanda, ba zerraldo utzi zuela. Txirritak kantatu zion bai Kanoas del Castillori eta baita bere emazteari ere bai, dirudienez Donostian behin ikusi zuelako bertan zegoelarik. Kanoasi gogoratzen dio Hilda Kanoas, joan da Kanoas pikaro gaizki hasian galdu zituen ifar garbiak jarri du trumoi garbia. Eta emazteari ere, kantatuko zion Donostian ikusten duela oso errespeto handiz eta sentimientos betetako bertzoak direlakoak uste dut amaieran txirritak gogoratzen dio hiru tirotan utzi zizuten zuri senarra hilotza hiru espatek zulatzen dute senyora zure bihotza. Baditu txirritak, esan bezala, bestelako bertsoak ere bai, sasoia bazen, ba, horrelako zurrumurruak eta edatzen zirenean, ba, herri guztietara zabaltzen ziren, momento batean, Aurinazpiko atxozarrak, hori oso ondo, nun dagoen leku hori jakin nik egin esan ez dakit, baina zabaldu omen zuen txirrita hil egin zela. Eta bulo hori gezurtatzeko txirritak bertsoak jarri zizkion. Atxo gezurtiari egindako bertsoak benetan harinak eta benetan esanguratsuak dira. Entzuteko aukera daukagu.
Txirrita hildala sortu omen du aurrinazpiko atxuak, pena galanta hartuko zuten sinareta gurasuak. Aizer negarrak nere koñata eta iloba gaixoak, bizin naizela jakin dezaten jartzera nua bertsuak. Zebazar bat bada Pamplonan gure etxian azia, hartxeke manda hartuan aizni bataiuaren grazia. Argana ere hallegatu da hil naizela notizia, koikiara hura anomen da abil guzia lutoz jantzia.
Haur ba, txirritak nola bere eriotzaren berri hori, ba, gezurtatu egiten duen bertzuen bitartez. Horiek, bertzo ironiko, horien klasifikazio edo zailkapenaren barruan sartu beharko genituzke, baina ez dezagun ahaztu, ba, txirrita bere sasoiko produktori dela, eta bere sasoian bizi izan dako, ba, zenbait kronika idazten dituela, edo kantatzen dituela, edo jartzen dituela bertzuen bitartez. bitartez, eta bere filosofia, bere sentiberatasuna, bere kriterioak eta ba, heldu zaizkigu, berak utzi dizkigunena artean. Gauza asko aipatu litezke, esan bezala, baina Euskal Herriko historia adibidez, ba, erromatarren garaiko borrokak, leyenda zaharretan oinarritutako kondairak eta kontatuko dizkigu, txirritak, leko bide eta osabal, Euskal buruzagiak aipatuko dizkigu bertso batzuetan, eta ba, erromatar Oktaviano ere bai, eta nolakoak ziren sasoi hartako borrukak euskaldunak eta erromatarrak izandakoa. Lehen esan bezala, Foruzale, amorratua hasieran eta sortu berri zen ba, bertzaletasunera hurbildua gerora, behin da berriro gogoratuko digu hori txirritak eta ba, bertzoak hor ditu, ez? Beste batzuen artean aipatzen duenean Biba Arbola Maitagarria, Biba Kantabria tarrak, Biba Bizkaia Gipuzkoarekin Araba eta Naparrak, Biba kortean gure favore dauden ministro bakarrak. Txirritak bestelako bertsoak ere idatziko ditu, besteak beste, ba, klase ezberdinen arteko borrokak ere, aipatuko ditu inolako lotxarik gabe, filosofiaz beteriko bertsoetan deskribatuko ditu, klase desberdinen arteko borroka horiek txirritak, pasarte batzuetan gure munduko bizimodua izeneko bertso horietan aipatzen du, lapur txikiak preso sartuta beraiek milioiak ostutzen, hori etzaio txirritari astu egiten, eta bertso batean argi eta garbi esaten du gaur egun ere hori indarrean dagoen realitate hori, ez da, juezak alde dauzkakienak irabazten du auzia, hori gaur egun ere horrela gertatzen da txirritaren sasoietan, bezala. Kubako gerrateak eta horiek ere aipatuko ditu, Espainiak bere koloniak galdu zituen, eta jente asko Euskal Herritik soldadu joan behar izan zen, libratzeko posiblea zen, libratzea, baina beti eta milaka herri pagatu ondoren bakarrik aberatzek zuten libratzeko, Kubako gerra horretatik libratzeko aukera eta eskubidea pobrek tartean bertara joan behar zirelarik. Insumiso, agertuko zaigu, gaur egungo filosofia edo konzeptualitate horretan txirritak, eta gogoratuko digu, lehen ere Kuba saldu ziteken hainbeste gizon hilgabe, edo aberatz askok pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, hori argi eta garbi zeukan txirritak inolako zalantzari gabe. Europako gerraren inguruko aipamenak ere egingo ditu, zenbait bertxotan horretan zera, frantzesen alde edo aliatuen alde agertuko da, lehendabiziko mundu gerra horretan, eta Alemanien edo germanofiloen kontra joko du, horretan ere dekantatu eta definitu egingo da txirrita zaharra. Bertzo benetan politak eta dira, oso luzeak horiek ere bai, baina bertan urpekariak edo submarinoak aipatzen ditu invento handi moduen txirritak, zepelinak ere bai, orduan erabiltzen, lehendabiziz erabili ziren bombardaketak egiteko, eta bertan batailetan parte hartu zuten generalen izenak ere. Foch generala edo Peten generala aipatuko digu, Kaiserra ere bai, Alemaniako Kaiserra, Berdungo batailaren berri ere emango digu bere estilora txirritak. Bestelako gehiegi ez luzatze arreik izandako sasoiaretan industrializazioarekin batera lehendabiziko grebak eta konflikto sozialak ere gertatzen dira bere inguruan, Pasaiako portuan adibidez, eta Pasaiako portuko grebak aipatuko dizkigu txirritak bertzoen bitartez. Euskara kinkalarrian nola ikusten duen ere bai, Barta metxetan amunasar bat inguratu da nigana kantatzen duenean, edota segurazki, datu hori nik ez daukate seguru, baina euskal literaturan biziduna esten tresna bat lehendabiziz hizketan jartzen du txirritak Norteko ferrokarrilaren bertso horietan. Ordura arte pertsonek hitz egiten zuten, animali batzuk ere hitz egiten zuten, baina gauzek ez zuten hitz egiten, eta txirrita izango da lehendabiziz trenaren makina hizketan jartzen duela. Horretan ere, gogoratuko digu txirritak orain ur hotzak dabilki trena lehen irakinak bezala. Bueno, ba, hori izan zen, txirrita besteak beste gauza esan bezala asko eta asko esan daitezke, baina entzuteko ere badaukagu zerbait. pasarte polita da, gorra ere bai, bortitza, alde horretatik 1885. Urtean izan omen zen Diostegi izeneko soldadu batek Hernaniko partean hartzai bat hil zuen. Urte asko igaro ziren, Diostegi hori oso sartuta zegoen, gorputza makurtuta eta ibiliere bi makulurekin egiten zuen, bakarrik bizi zen, eskean eta ibiltzen zen, eta etzuen inor maite, aurrak ere bildurra, omen zioten. Eta alako batean, txirrita dirudienez Fagoilagako tabernan zegoen, eta Diostegi horretaz ari ziren hizketa bas egiten nonbait, Diostegi hori taberna horretara agertu behar zela, eta txirritari esan zioten, sartu ala, ia zein izango zen bere erantzuna, eta txirritak pare bat bertzo bota zizkion Diostegiri, orain entzuteko aukera izango dugu, kronikak kontatzen du, bigarren bertsoa bukatu orduko, Diostegik kolpe batez basoa utzi zuela antxe mai gainean, atera zela, handi guztiz indignatuta edo guztiz berotuta, eta handik egun gutxitara, hil egin zela Diostegi hori. Batzuk komentatzen dute txerrita kantatutako bertzoen eraginez hil zela. Ona hemen bertzak.
Laro gehi urte pasatu ditu, dirudiela etxaia, orain bianka karrastakata burua soiltzen asila. Izara juak badu beregan, makina bat desgrazia, ez dago garai batian bezin, arrua eta lasaia, beste munduan ikusiko du, hemen iltzuen hartzaia. Kulpari gabe bota zenion, fusilako kargazoia, gizon gaxua kaserretzia, ez altzuen arrazoia. Deabru zarrak aditzen dute, zure animan usaia. Eriotzaren etor bildurrak, ez tututzen du lasaia. Zu bainan gizon formala gozan, zukiltzen duen
zukiltzen nuen hartzaia, bai, horrela bukatzen da Julen Lekuona, zen kantaria, horretik Xavier Leta izan dugu, Andaluzaren pareta eta hartzaiaren hori zukiltzen nuen hartzaia, bertzo bi horiek kantuan Julen Lekuona. Bueno, txirritarekin ja pizka batetan bukatze aldera esan behar, guztiok eta dakizuen bezala mutilzarra, mutilzartuta hilzela, naiz eta pretendienteak eta izan zituen dirudienez, berak behintzate bere esteiak irudikatu zituen. Bertzo batean horrela dio, 22 urtetarako nintzan eskondu nahian, 69 oraindik nago gaian, kantatuko du eta irudikatzen ditu bere esteiak, napar zezenak ekarri behar zituen txirritak eta haiek hiltzeko bi kastilano, matxakito eta bombita, sasoi hartako torero ezagunak. Jana ere tamainokoa izan behar zen, berak aipatzen du preste dituela dozen erdi urdai azpiko aragoiko saltxitxoi eta lukainke ugari, lauka poipare eta 6 olio bankete izugarriak, azkenean mutil sartuta hil zen. Eta agian mutil sartuta hilko zitzaigun txirrita, semeak gerrara joan ezitezen mutil sarre geratu zen gizona, txirrita handia. Baina horrela, kantatu zuen baita, izango dugu aukera bertzo hori ere Amuritzata Ion Maiaren zeretik ahotik eta entzuteko. Dena den bere bizitzaren azkeneko urteak oraindik kantuan eman zituen, 1926ko gaur bezalako egun batez hil zen, maiatza partean oraindik goizuetan kantuan zegoela buruko atake batek eman zion, eta arrezkero baetzen berriro errekuperatu. Ja, zartzaroak jota altzako gazteluen bere arreba gaztea zen Isabel Bizenta, arreba gaztearen etxera erretiratuta zegoen eta bertan hil zen bertzolari handia. Esan bezala, semeak gerrara joan ezite zen, mutilzar geratu zen bertsolaria.
Txirrita zaharrak gaitza eta inzuzen gerra hitza entzunik, hiru bertsoetatik bi hauexe kantatu zituen.
Zenbat errezo egin izan den nere denboran elizan, tapozik nago ikusirik kanpakian nola gabiltzan. Ni naizen bezain kobarderikan, inorrezin leike izan, semerik gerra ez joateatik mutilzar gelditu nitzan. Okasiua ara jendiak nola gerta litekian, obia degu gerratan baino bizi umore honian. Zenbai bezela enaiz izaten, fondetan eta kafian, gerran goxiak baino naio det naikua jan espakian.
Aurba, gu onaino heldu gara, balio eza, gure gaurko programa xume honek bertsolari handiari omenaldi txikitxo bat egiteko, gustokoa izan baduzu entzule, ba, postu egiten gara. Hor dago, Jose Manuel Lujanbi horretegi, txirrita handia. Ondo ondibili, horrengo batera arte.